Jos tahdot tulla tuntemaan miehen todellisen luonteen, juota hänet humalaan. Näin opin lukiossa. Yhtä perustellusti voi sanoa, katsele ihmistä rahan äärellä, niin näet, millainen hän oikein on. Alastomimmillaan tätä kenties koetaan perintöjä jaettaessa. Siinä kuoriutuvat päältämme sivistys ja kaunis käytös, muodollinen kohteliaisuus ja kristillinen pintasilaus. Ja varsinainen olemuksemme paljastuu. Tällaisen tilanteen maalaa eteemme päivän evankeliumiteksti Markuksen evankeliumin 12. luvun lopusta alkaen jakeesta 41. Sen edellä kerrotaan, että Jeesus oli saapunut kotiseudultaan Pohjois-Galileasta Jerusalemin pääsiäisjuhlille. Loppumatkan sisälle kaupunkiin hän oli merkillisesti ratsastanut aasilla, jerusalemilaisten hoosianna-huutojen raikuessa. Pian olisi pääsiäinen ja Jeesus olisi kuoleva ristillä. Jerusalemissa Jeesus opetti rabbina ihmisiä mahtavassa temppelissä. Hän joutui ottamaan yhteen häntä vastustaneiden ryhmien eli poliittisten puolueiden edustajien kanssa. Raha oli silloinkin keskeistä. Nousemme laulamaan hallelujaa ja kuulemaan evankeliumin. Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun 2 pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille, totisesti, tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään kaiken, mitä hänellä oli, kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Poliittinen oikeisto oli saddukeukset. Nimitys tarkoittaa oikeudenmukaisuuden ajajat. He olivat rikkaita kapitalisteja, pääoman miehiä ja myötäilivät vallanpitäjiä eli roomalaisia miehittäjiä ja pyrkivät vain säilyttämään olot. Ylipappi ja johtava papisto olivat saddukeuksia. Heidän oikeamielisyytensä ei riittänyt omien etujen ajamista pitemmälle. Kansa vihasi oikeistolaisia. Vasemmisto oli fariseukset, eristäytyjät. He liikkuivat köyhien keskuudessa ja olivat lainoppineina näiden oikeusavustajia. He olivat suosittuja. Heillä oli selvä toimintaohjelma maan vapauttamiseksi vieraasta vallasta. Samaan päämäärään pyrki äärivasemmisto selootit, kiihkoilijat, mutta väkivaltaisesti. Keskustassa olivat Herodeksen hallitsijahuoneen kannattajat. He halusivat lisätä kotimaisen kuningassuvun valtaa. Pyrkiessään poistamaan Rooman vallan kokonaan, he veljeilivät vallanpitäjien kanssa ja tasapainoilivat ääriainesten välillä. Jeesus oli ristiriidassa kaikkien poliittisten ryhmittymien kanssa, eri syistä. Hän sanoi selvästi, ettei hyväksynyt niiden toimintaa. Ne kokivat hänet uhaksi ja vastustivat häntä yksimielisesti, vaikka muuten riitelivät keskenään vallasta ja rahasta. Jyrkimpiä vastustajia olivat fariseukset, joita Jeesus oli teologisesti lähimpänä. Heitä hän kuitenkin myös arvosteli kärkevimmin ja sanoi heille, ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Luukas kertoo, että tämä sana sattui heihin ja he ivasivat Jeesusta, koska he olivat rahan ahneita. Jeesus jatkoi, ihmisten edessä te olette olevinanne hurskaita, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne. Se, mikä on ihmisten silmissä arvokasta, on Jumalalle iljetys. Kuulemamme tapahtuman edellä Jeesus oli varoittanut ihmisiä lainopettajista. He odottavat, että heitä tervehditään toreilla. He ottavat synagogassa etumaiset istuimet ja pidoissa kunniapaikat, mutta vievät leskiltä talot ja latelevat pitkiä rukouksiaan vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan heidän tuomionsa. Jeesus paljasti hurskastelevien lainopettajien sydämen samanlaiseksi kuin näiden halveksimien publikaanien eli veronkantajien. Vasemmistolaisella ja kommunistilla on samanlainen sydän kuin oikeistolaisella ja kapitalistilla. Raha ratkaisee. Maailma ei ole muuttunut. Hyvinvointivaltio Suomessa. Moni on vetäytynyt vanhemmistaan huolehtimisen vastuusta. Rahalla on maksettu aviopuolisoita ulos avioliitoista uusien kumppanien tieltä. Ala-ikäisiä lapsia on saatu rahalla viettämään iltaa muualla kuin kotona, ties missä, niin että vanhemmat vapautuvat rientoihinsa. Fariseukset toimivat Jumalan nimissä. He olivat niinkin ovelia, että halusivat rahalla vapautua Jumalan käskyn täyttämisestä. Kun he antoivat Jumalan palvelusrahastoon uhrilahjan, jonka nimi oli Korbaan, he katsoivat olevansa loppujakseen vapaat neljännen käskyn noudattamisesta, eli isän ja äidin kunnioittamisesta. Kelaa ja sosiaalitoimistoa ei ollut näistä huolehtimassa. Se vastuu oli perheillä. Fariseukset eivät lahjoneet vain ihmisiä, vaan myös Jumalan. Jeesus sanoi heille, voi teitä lainopettajat ja fariseukset ja teeskentelijät. Te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminoista, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä. Oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta. He himoitsivat rahaa sydämessään, mutta tahtoivat näyttää anteliailta ja nöyriltä. Fariseukset pettivät itseään. Heille oli tärkeintä, että ihmiset katselisivat heitä. He etsivät identiteettinsä ja elinvoimansa ja kiitoksensa ihmisistä ja ihmisiltä, eivät Jumalasta. Siksi he olivat omahyväisiä. Se kietoi heidät valheeseen. Mikä murskaa rahaan sokeasti rakastuneen ihmisen itsevarmuuden, totuuden ja Jumalan edessä? Yleensä ei mikään järkipuhe eikä moralisointi murra itseriittoisuuttamme. Joko paadumme äärimmillemme. Siitä käytetään Raamatusta kauhealta kaskahtavaa sanontaa pyhän hengen pilkka, eli anteeksi antamaton synti. Tai ehkä ajaudumme Jumalan armosta niin koviin kohtaloihin, että ne nöyryyttävät meitä ja musertavat ylpeytemme ja suostumme jäämään Jumalan käsiin. Raha ratkaisi sitten Jeesuksenkin kohtalon. Markus kertoo luvussa 14, että pääsee satyrin kynnyksellä Juudas Iskariot, yksi 12 opetuslapsesta, meni ylipappien luo kavaltaakseen Jeesuksen heille. He ilahtuivat kuulemastaan ja lupasivat antaa hänelle 30 hopean rahaa. Juudas etsi nyt sopivaa tilaisuutta toimittaakseen Jeesuksen heidän käsiinsä. Selvitettyään temppelissä kiihkeästi välinsä vastustajiensa kanssa, Jeesus istuutui naisten esipihaan. Varsinainen temppeli, eli Jumalan palvelemisen paikka, oli avoin vain juutalaisille miehille. Esipihansa pitemmälle naiset eivät päässeet. Siinä oli kuitenkin uhriarkku varojen kokoamiseksi uhripalvelusrahastoon. Niitä ei annettu almuiksi köyhille, vaan ikään kuin suoraan Jumalalle. Monet rikkaat antoivat paljon. Markus kertoo, tuli hyvä kolehti. Jeesus ei vähätellyt sitä, niin kuin ei vaurautta muutenkaan. Sehän on välttämätöntä. Jeesus kiinnitti kuitenkin huomion siihen, mistä hän vuorisaarnassaan käyttää ilmaisua salassa. Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea tekee, jotta hyvä tekosi pysyisi salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Jeesukselle ratkaisevia ovat vaikuttimemme, eli motiivimme. Mistä syistä ja mihin pyrkien teemme, mitä teemme, tai jätämme tekemättä. Vaikuttimet ovat salassa. Usein meiltä itseltämmekin, mutta Jumala näkee ne. Jeesus näki köyhän leskivaimon vaikuttimet ja sydämen ja osoittautui siten Jumalaksi, sillä vain Jumala on kaikki näkevä ja kaikki tietävä. Jeesus havaitsi, että rikkaat antoivat liiastaan. Sekin oli tietysti arvokasta, eikä suinkaan moitittavaa. Mutta sen taustalla saattoi olla ajatus. Raha on minun. Voin käyttää sitä niin kuin haluan. Ensin tyydytän perustarpeeni, sitten mukavuuteni ja statukseni vaatimukset. Jos vielä jotakin jää, voin ehkä antaa kolehtirahaa Jumalallekin armosta. Kaikkihan on minun. Tämä asenne on huutavassa ristiriidassa todellisuuden kanssa. Jumala omistaa kaiken. Kaikki mitä meillä on ja mitä saamme. Jopa oikeudenmukainen ja ansaitsemamme palkka ja eläke on perimmältään lahjaa ja lainaa Jumalalta. Jumalalle teemme tilin kaikesta, myös rahasta ja omaisuudesta. Jumalalla on oikeus kaikkeen. Hän haluaa antaa hyvää kaikille. Meidän ihmisten välityksellä. Hänellä on myös oikeus ottaa meiltä pois, mitä meillä on. Köyhyys ei ole ihanne. Jeesus julisti kyllä vuorisaarnassa köyhät autuaiksi, eli onniteltaviksi. Mutta hengessään köyhät joilla ei ole mitään tuotavaa Jumalalle ansioinaan ikuisen elämän saamiseksi. Aineellista köyhyyttä ei Jeesus, eivät apostolit eikä Vanha testamentti aseta ihanteeksi. Jumalahan on kaikki rikas ja rikas antaja. Hyvinvointi ja vauraus perustuvat Jumalan luomiin luonnon varoihin ja Jumalan antamiin järkeemme ja terveyteemme, joiden varassa voimme luonnosta rakentaa työllämme elämisemme. Työ on arvokasta ja välttämätöntä. Jumala antoi sen ihmisen tehtäväksi ja iloksi Edenin puutarhassa eli paratiisissa heti ihmisen luomisen jälkeen, jo ennen syntiin lankeemusta. Jos joku ei suostu tekemään työtä, hänen ei pidä myöskään syödä, kirjoitti apostoli Paavali. Tämä Raamatun lause oli Neuvostoliiton perustuslaissa. Se sopii muistettavaksi tämän päivän Suomessakin. Raha ja omaisuus ovat työn tulosta, vaivan näön hedelmää syntiin lankeemuksen maailmassa. Siksi on tervettä kokea itsensä syvästi loukatuksi henkilönä, kun huomaa omaisuuttaan joutuneen varkaan kynsiin tai ilkivallan tekijän tuhoamaksi. Säästääkseen meidät tältä, Jumala käskee, eli kieltää, älä varasta, jotta saisimme olla rauhassa lähimmäistemme kateellisilta katseilta, jotka lopulta kohdistuvatkin omaisuutemme sijasta meihin ihmisinä. Jumala käskee, älä himoitse, äläkä tavoittele mitään, mikä on lähimmäisesi omaa. Näin suuresti Jumala kunnioittaa meitä henkilöinä ja työtämme ja omaisuuttamme. Hän tahtoo, että teemme työmme sydämestämme, emme pakosta, emmekä vain palkan tähden. Jumala kysyy sydäntä. Köyhyys on tavallaan jopa helppoa, koska ei omista mitään, ei ole vastuutakaan mistään, ja voi jopa tuhota toisen omaisuutta, jota ei joudu edes korvaamaan, koska ei ole mitä korvata. Jumala ei hyväksy vastuuttomuutta. Omistaminen tuo vastuu. Köyhyys on vaarallista. Se katkeroittaa ihmisen helposti ja tuo kiusauksia yhtä paljon kuin rikkauskin, joskin osittain erilaisia. Köyhä saattaa kuitenkin nöyrtyä tunnustamaan Raamatun sanoilla. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Kaikki riippuu kokonaan Jumalasta. Tärkeintä on sydämen asenne. Sen näkee Jumala salassa. Jos kaikki antaisivat samoista vaikuttimista kuin köyhä leski Jerusalemin temppelissä, ei Herran huoneesta, eli Jumalan seurakunnasta, puuttuisi mitään. Silloin rikkaatkin antaisivat sydämestään ja sydämensä. Jumalan huoneesta puuttuu kuitenkin paljon. Varojen puutteesta kärsii kroonisesti kirkollisverovaroista riippumaton hengellinen toiminta. Suurin osa ulkolähetystyöstä ja kotimaisesta raamatun opetuksesta ja evankelioimisesta ja niihin liittyvästä sielunhoidosta. Jo Vanha testamentti edellyttää, että tuomme Jumalalle hänen osuutensa, eli kymmenykset tuloistamme puutteenkin aikana. Nyt me elämme läntisessä maailmassa yltäkylläisessä hyvinvoinnissa, ainutlaatuisesti ihmiskunnan historiassa. Jokaisen uskovan tulisi sitoutua lahjoittamaan säännöllisesti siihen hengelliseen toimintaan, jonka Jumala hänen sydämelleen laskee. Vähäisenkin lahjan Herra siunaa, sillä hän on rahan Herra. Paavali sanoo, hän joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen ja moninkertaistaa sen, ja hän sallii teidän hyvyytenne sadon karttua. Te saatte kaikkinaista rikkautta ja voitte osoittaa runsaasti anteliaisuutta. Jumala siunaa lahjamme sekä meille että siihen, mihin se annetaan. Jumala ei jää meille mitään velkaa. Vapaarahoitteinen hengellinen toiminta pysyy pystyssä suuressa määrin vähävaraisten ihmisten turvin. Köyhä leskivaimo eli joka hetki Jumalan edessä. Hän ei tiennyt, että Jeesuksessa itse Jumala katseli häntä ja hänen tekoaan. Hän antoi kaikkensa itsestään selvästi, numeroa tekemättä, pyrkimättä rahalla varmistamaan ikuista autuuttaan. Hän jätti kaiken Jumalan laupeuden varaan. Leskeä ei saanut toimimaan tällä tavoin. Köyhyys eikä leskeys. Eihän niissä ole voimaa. Ne ovat onnettomuuksia. Leski antoi lahjansa, koska hän uskoi Jumalaan ja luotti siihen, että Jumala pitää omistaan huolen köyhyydestä huolimatta. Hän oli oppinut nöyryyttä petäjä Vapriikin koulussa, jollaisesta Paavo Ruotsalainen puhui. Hän oli tottunut antamaan Jumalalle sen, mikä Jumalan on. Hän noudatti jumalallista ja inhimillistä ydinperiaatetta. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa, niin kuin Jeesus sanoi. Siksi tuntematon köyhä leskivaimo Jerusalemista on vielä 2000 myöhemmin meidän esikuvamme. Olen tässä selittänyt päivän evankeliumitekstiä. Onko siinä kuitenkaan evankeliumia? Hyvää sanomaa. Tuloksenahan on esikuva ja ihanne, eli vaatimus ja laki, ei armo ja lahja. Evankeliumi on tässäkin salaisuus. Se on rahan paljastamien ihmisten katselijassa, Jeesuksessa. Hän on rikkaampi kuin kukaan uhriarkkuun antaneista. Rikkaampi kuin maailman kaikki rikkaat yhdessä. Hän on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat, julistaa Paavali. Jeesus oli samalla kuitenkin köyhää leskeäkin köyhempi ja antoi enemmän kuin yksikään toinen. Ei mitään katoavaa tavaraa, hopeaa tai kultaa, vaan kalliin verensä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan, kuten apostoli Pietari kirjoitti. Apostoli Paavali sanoo, te tunnette Herran Jeesuksen Kristuksen armon. Hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään. Jeesuksen köyhyydestä voi rikastua jokainen rikas ja köyhä, joka hänen luokseen etsiytyy. Hän on rikas juuri köyhyydessään. Kaikkensa toisten puolesta, sinunkin puolestasi uhranneena, sinun elämäksesi.